uz doto momentu resoriska pārbaude futbola skola tiek turpināta, tiek vākti papildās fakti un informācija par nelikumību pretiesisko rīcību futbola skolā. Uz doto momentu arī nav saņemti iesniegumu vai papildus informācija no iestādēm, līdzīgi kā UEFA un vēl kaut kāda organizācija. Līdz ar to juridiskais departaments, kad saņems visus atbildēs, saliks čupā un tad arī noziņos attiecīgi.